Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Obračuni kriminalnih grupa, razbojništva, porodično i maloletničko nasilje, povremeno monstruozna ubistva. Nažalost, to je srpska svakodnevica. Bez obzira da li se govori o povećanom nasilju, ono što zapanjuje je brutalnost koja se u ovakvom ponašanju ogleda. O nasilju govore stručna lica, izveštavaju mediji, negoduje javnost, ali kao da ne postoji način da se suzbije. Uprkos pozitivnim promenama na zakonodavnom nivou, prevencija i zaštita žrtava ne daju zadovoljavajuće rezultate. Više od polovine nacije smatra da je za ovakvo stanje kriva loša ekonomska situacija, zbog koje se ljudima skraćuje fitilj, osjećaj siromaštva i nedostatka perspektive. Ali jednako tako apostrofiraju i nasilničke porodice koje regrutuju nove mlade nasilnike, nedovoljnu vaspitnu ulogu škole i potpuno urušen sistem vrednosti. Gde leže uzroci nasilja, posebno teških krivičnih dela, postoji li mogućnost da se preduprede da li pravda i institucije pravosudnog sistema rade u korist građana, posebno žrtava svih oblika nasilja? Odgovore na ova pitanja danas pružaju Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije i Vojislav Brković iz službe za podršku oštećenim licima i svedocima pri Republičkom javnom tužilaštvu. Evo da poželim dobar dan Sanji Ćopić.
Dobar dan.
Gospodin Brković će nam se pridružiti nešto kasnije, ali evo da pokušamo u uvodu emisije da kažemo otkud ovoliko nasilje u Srbiji i da li ga zaista ima u tako velikom broju ili jednostavno govorimo o brutalnosti.
Nasilje sigurno da ima i dešava se svugde oko nas i svako od nas može da postane žrtva nekog oblika nasilja ili nekog drugog vida kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i tome slično, tako da smo svedoci zaista toga. Međutim, pitanje je da li tog nasilja zaista ima toliko više nego što ga je bilo ranije ili su neki slučajevi vidljiviji nego što su možda bili ranije. Činjenica da se dosta piše, naročito u medijima, i to uglavnom o nekim težim, kao što ste i naveli u ovom uvodnom delu, brutalnijim slučajevima krivičnih dela, nasilja, naročito kada se dešava među decom, među maloletnicima i tome slično, onda nekako se prosto može nekada isteći i pogrešna slika o tome da toga ima više nego što ga je bilo ranije. Dakle, o tome mogu da govore možda samo istraživanja, pa da se porede različiti neki periodi, ali mislim da je teško govoriti o nekom velikom porastu u tom nekom smislu krivičnih dela i da li su to samo ta neka najteža koja zapravo dospeju u medije i negde u javnosti, na neki način počinju da stvaraju određenu paniku, neku vrstu moralne panike, jel šta ćemo i kako ćemo dalje, a da zapravo mnogo veći deo tog kriminaliteta, konkretno recimo kada govorimo o maloletnicima, ne čine nasilnička krivična dela, već imovinski delikti i tome slično. Tako da je tu pitanje da li ga zaista ima više ili upravo zbog te neke veće pokrivenosti, vidljivosti pojedinih slučajeva se stiče utisak da smo postali mnogo brutalnije društvo.
Kako objašnjavate da se nekako, ruku na srce, sporadično, ali u naletima dešava veliki broj nasilničkih ponašanja? Relativno skoro smo imali upravo takav period, možda za nekih 2-3 nedelje, ali doslovce svakog dana se dešavalo nešto ružno.
Zaista ne bih znala da kažem kako bi to mogli da objasnimo i uticajem kojih faktora. Svakako da je svaki taj slučaj negde slučaj za sebe i trebalo bi se na taj način njima i baviti i vidjeti šta je potrebno i na koji način uraditi. Mora se mnogo više raditi svakako na prevenciji, naročito ako se radi o situacijama raznih oblika nasilja, ispoljavanja sprečavanja nasilničkog ponašanja među mladima. Dakle, prevencija je nešto što bi trebalo da bude ključno, jer ako se već tako nešto desi, onda već tu dolazi do represije i pitanje šta će se kasnije postići i kakvi će biti neki proces resocijalizacije i tome slično. Tako da mislim da je teško nekako možda i generalizovati šta je to, da li je to nešto ukupno na nekom društvenom planu što utiče na vršenje takvih dela ili na nešto da se u nekom momentu veći broj slučajeva dogodi, ili bi se ipak trebalo baviti njima i na neki pojedinačni način, ali generalno kada se radi o nasilju, ali i drugim vrstama kriminaliteta, prevencija tako je bi trebalo da ima primarno mesto.
I samo da se vratimo na nešto što ste malo pre rekli, a to je da svako od nas može da postane žrtva nasilja. Kako svako pojedinačno da se zaštiti?
Svako od nas može naravno da postane žrtva, ali na koji način možemo da se štitimo, sad to je opet neko pitanje, jer svako od nas nekako očekuje da će ga država zaštititi, da će sprečiti da se nešto tako desi, jer ako bi svako od nas počeo na neki način da čini neke stvari, mislim da uzima na neki način pravdu u svoje ruke, ili ako se tako nešto dogodi, onda mislim prosto se postavi pitanje gde je onda tu država. U tom nekom smislu mislim da je bitno da budemo svesni ako se tako nešto desi, što možemo u tom trenutku i da uradimo ili da prepoznamo ukoliko je neko u nekoj nevolji, ukoliko je neko postao žrtva nekog oblika kriminaliteta, na koji način mu prići, pružiti pomoć, pružiti podršku, dati potrebne informacije i tome slično, što je negde jako važno u stvari za neki taj oporavak od preživljene viktimizacije, a da nešto sami preduzimamo možemo u smislu toga kako ćemo vaspitavati svoju decu, pa da oni ne postanu nasilni, a da onda sprečimo da neko drugi postane žrtva.
I'm with a blue moon.
12 sati i 10 minuta slušate Talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji pričamo o nasilju, oblicima nasilja, pričamo o žrtvama i pričamo o pravdi. U studiju je Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, a uskoro će nam se pridružiti i Vojislav Brković iz službe za podršku oštećenim licima i svedocima pri Republičkom javnom tužilaštvu. Sanja, evo, pre nego što krenemo u razgovor i sa gospodinom Brkovićem, dakle, Viktimološko društvo Srbije i Republičko javno tužilaštvo su zaključili memorandum o razumevanju i saradnji u cilju unapređenja položaja žrtava i svedoka krivičnih dela u krivičnom postupku. Zašto je to važno?
Tako je. Ovaj memorandum o razumevanju i saradnji zaključen je prošle godine povodom obeležavanja Evropskog dana žrtava kriminaliteta, dakle pre godinu dana, jer je ovaj isti dan obeležen pre nekoliko dana, 22. februara i ove godine. Memorandum jeste važan zato što je to jedan način saradnje s jedne strane državnih organa, institucija, s druge strane civilnog sektora i u tom nekom pružanju podrške i samoj državi i državnim organima na koji način pristupiti žrtvama, kako ih informisati, kako im pružati podršku i tako dalje, što je negde jako važno i upravo u tom smeru jačanje kapaciteta ovih službi za podršku oštećenim licima i svedocima pri javnim tužilaštvima će biti i neka uloga dalje Viktimološkog društva.
Gospodine Brkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi ste onako tu najpozvaniji da nam kažete šta suštinski služba radi.
Pa služba je od 10. aprila 2014. godine osnovana pod pokroviteljstvom Evropske organizacije za bezbednost i saradnju za službenike koji pružaju pomoć i podršku oštećenim licima i svedocima. Na inicijativu Pravosudne akademije Srbije u Beogradu se održavaju edukacije za službenike sa moderatorima koje smo mi završili. Znači, obuka je trajala negde oko godinu i po dana i mi smo dobili sertifikate za rad u službi. Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka, konkretno u Višem javnom tužilaštvu, a sada je to prošireno od prošle godine, prošireno je i na Viša tužilaštva u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Pruža se informacija o oštećenim licima i svedocima, letak se upućuje prilikom svakog poziva koji mi uputimo za oštećenog ili svedoka od kada je krenula istraga, od kada to radi Više javno tužilaštvo, to je tužilac mesto istražnog sudije. Obaveštavamo svako oštećeno lice, svakog svedoka, da ima pravo da se obrati službi. Služba je dostupna 24 sata. Znači, postoji mobilni telefon, ima više mogućnosti stranka da se javi, znači preko mobilnog telefona. To sve naravno piše na flajeru koji se dostavlja oštećenima i svedocima. Može elektronskim putem da nam se javi, jer imamo elektronsku poštu koja se javlja u toku 24 sata, automatski vraćamo odgovor i obaveštavamo stranku kakva su njena prava. Zamenici koji rade u Višem javnom tužilaštvu obavezni su da sa licem koje je zaposleno u službi za prijem svedoka i oštećenih zatraži pomoć. Sam svedok može da se obrati ili službi ili zameniku, gde mi uspostavljamo kontakt sa zamenikom i upućujemo ga ili na razgovor, ili da dođe, ili da nam pošalje bilo kakvu informaciju u slučaju sprečenosti da ne može da dođe da da izjavu, ili postoji neka druga mogućnost koja ga sprečava da on ne može da dođe do nas, pa nam onda šalje elektronskim putem, elektronskom poštom ili putem telefona nam javlja, putem maila, a sve to ima i postoji na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Gospodine Brkoviću, to pretpostavljam da podrazumeva da se žrtvama i svedocima pružaju usluge i pravne i psihološke i medicinske i sve vrste pomoći koje su im u suštini potrebne u tom trenutku.
Pa vidite ovako, zadatak naše službe je da osnažimo u stvari svedoka, pružimo odgovarajuću podršku kako bi se ostvarila konzistentnost tokom faze krivičnog postupka. Da jednostavno tužilac ne bi dolazio u situaciju da odustane od krivičnog gonjenja usled straha, nedostatka dokaza i tako dalje. Mi obavezno obavljamo razgovor sa svakim oštećenim koji nam se javi, ostvarujemo kontakt sa zamenikom koji obrađuje taj predmet i činimo sve što je u našoj moći. Znači, upućujemo ih. Tu nam, reći će vam koleginica Viktimološko društvo, posle ovog memoranduma koji imamo od prošle godine, Viktimološko društvo nam daje neverovatnu podršku, upućuje nas na razne, zato što se ljudi javljaju u gradovima širom Srbije još uvijek ne postoje te službe, osim ova četiri koje sam naveo, Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, to su te apelacije, ali se radi na tome da se to proširi. Međutim, nama Viktimološko društvo daje mogućnost, kad ja uputim nekoga, znači neko iz naše službe uputi svedoka ili oštećenog, oni nam daju recimo savjetovalište nasilja u porodici, besplatnu liniju za žrtve nasilja, zatim kancelarija za besplatnu pravnu pomoć, autonomni ženski centar i tako dalje, mnoge ove nevladine organizacije koje nam naravno svesrdno pomažu, a sve to preko Viktimološkog društva.
Kako to suštinski izgleda, evo da pitamo i Sanju Ćopić.
Pa negde je ta saradnja jako važna, prosto zato što je Viktimološko društvo Srbije još u 2003. godine osnovalo službu za podršku žrtvama VDS info i podrška žrtvama, u okviru koje oni mogu da dobiju takođe tu neku osnažujuću podršku, informacije i da budu upućeni, kao što je gospodin Brković rekao, na druge institucije, organizacije, znači nevladine organizacije, državne institucije, nezavisna državna tela i tako dalje, naravno u zavisnosti od konkretnih potreba, jer je činjenica da ne mogu sve te informacije, sve te oblike pomoći da pruže osobe koje to čine u službama prijavnim tužilaštvima, jer su potrebe žrtava u tim momentima mnogo šire, a znači kad se radi o ovom u tužilaštvu, uglavnom se tu vezuje za ono što je bitno u tom trenutku za sam krivični postupak, za njihovo učešće u postupku za ostvarivanje prava, ali u tom negde delu.
Gospodine Brkoviću, da li mislite da su građanke i građani Srbije dovoljno upoznati sa pravima koje uopšte imaju u onom trenutku kada je iz bilo kog razloga na bilo koji način postanu žrtve?
Pa mislim da ne, ali se radi na tome. Znate, suština je da više javno tužilaštvo konkretno je dosta toga uložilo kroz obaveštenja, zatim razne mailove, razne plakate, otvorili smo i sajt višeg javnog tužilaštva, a što je najvažnije, postoji sada jedan flyer službe za informisanje oštećenih lica u javnim tužilaštvima gde mi pružamo pomoć, gde je sve taksativno navedeno kome treba da se obrate, na koji telefon, kada, ali to je samo za lica koje se već nalaze u nekom postupku, znači ili su oštećeni ili su svedoci.
Da, to jeste bilo moje pitanje. Šta sa ostalim građankama i građanima? Možda bi trebalo ipak malo više govoriti o tome.
Pa sigurno da bi trebalo, ali to je sad već stvar medija, stvar neke druge politike, znate, jer mi kad smo počeli, to je tako skromno počelo da se odvija od 2014. godine preko Pravosudne akademije, ali gledajući sada već to optimistički gledam, jer je to toliko sada prošireno da to kreće prema apelacijama, višim tužilaštvima, polako se otvara. Znate i sami kakva je ekonomska situacija. Ne možete zaposliti ljude, ne možete otvarati nova radna mesta. Ljudi uglavnom, to je kadar koji se uzima iz već postojećeg kadra koji je već zaposlen u potužilaštvima. Znači, ljudi otprilike volontiraju. Tako da, čim se pojave sredstva, ja mislim da će to biti i daleko, daleko masovnije nego sada.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Nastavljamo priču Sanja Ćopić i ja. Sanja, da li vi imate utisak da je neophodno malo više širiti priču o svemu ovome? Sigurno sam da jedan prilično veliki broj stanovnika Srbije prvi put čuje da postoje ovako nešto.
Naravno da je potrebno širiti, da je potrebno o tome pričati. Ja bih se samo za moment vratila na ovo što je gospodin Brković rekao i činjenica jeste da i u svetu, pa tako znači će biti i kod nas, sve te službe za žrtve i svedoke koje postoje pri tužilaštima ili pri sudovima u nekim državama jesu pre svega namenjene onima koji dođu u kontakt sa pravosudnim organima i kojima su potrebni pomoć, podrška tokom tog krivičnog postupka ili nekog drugog sudskog postupka. U ovom slučaju se radi o krivičnim postupcima, konkretno kod nas kad su u pitanju tužilaštva. I drugo, što su tu opet u pitanju više javna tužilaštva, dakle situacije gde se radi o težim krivičnim delima, pa bi tu mrežu trebalo spustiti i niže, jel, širiti i na nivou osnovnih tužilaštava, eventualno sudova i tome slično, ali se mora raditi svakako korak po korak, tako da je to jedna strana te priče. I drugo što je bitno u stvari u ovome na koji način su počele ove službe pri tužilaštvima o kojima je gospodin Brković govorio da rade, jeste taj negde, ne samo to, znači da žrtve mogu da budu informisane, ali da ih oni informišu slanjem određenog tog lifleta, brošure u kojima dobijaju informacije. Znači jako je važan taj proaktivni pristup, jer naravno kad je neko dođe prvi put se susretne sa tužilaštvom, sa sudom, da prosto ne znaju šta im je činiti, koja su im prava, kakva je njihova uloga, šta mogu, šta ne mogu i tome slično, tako da kad oni znaju unapred da neko negde već brine na neki način o njima, da im nudi mogućnost da se informišu, pa ukoliko im je potrebno doći će, ako ne, neće se obratiti službi svakako, ali mislimo da je to jedan jako važan korak i prosto briga, znači, za one građane koji se nađu u takvoj situaciji. S druge strane, što je potrebno, to je razvijanje službi za žrtve i izvan pravosudnog sistema, dakle, znači, situacije gde i one osobe koje možda nikada neće ni doći, niti su došle u kontakt sa pravosudnim sistemom, ipak mogu da dobiju informacije, osnažujuću podršku, da budu upućene na neke druge ove konkretno službe koje mogu da im pruže neku podršku, kako što ste ispomenuli, medicinsku, psihološku ili bilo koje druge vidove specijalizovane pomoći. I u tom nekom pravcu mislim da je značajno pomenuti i projekat jedan koji se realizuje uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, koji upravo ima za cilj tu negde davanje podrške uz postavljanju jedne nacionalnog sistema podrške žrtvama i svedocima u Republici Srbiji, gde bi trebalo zapravo celokupan taj segment sistemski rešiti, jer on nije sistemski rešen. I dalje postoje brojne organizacije koje su uglavnom specijalizovane za određene oblike kriminaliteta, za određene kategorije žrtava, ali u suštini nedostaje tih opštih još službi na nivou cele Srbije, poput službe koje radi u Viktimološkom društvu Srbije, dakle gde pomoć i podršku mogu da dobiju i žene i muškarci, i žrtve oblika nasilja, kriminaliteta, kršenja ljudskih prava, i da znači radi po nekim standardima koji postoje u okviru Evropske organizacije koja se zove Evropska podrška žrtvama, kao jedne krovne organizacije koje znači okuplja te službe iz evropskih država i koje znači po istim principima funkcionišu pružajući podršku žrtvama.
First of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first to Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike, Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, baš PGP, RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
12 sati i 31 minut, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorimo o nasilju, o žrtvama i o pravdi. Ma šta to značilo, a čini mi se da ćemo sada malo i o tome da porazgovaramo više. U studiju je Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, a čuli smo i Vojislava Brkovića iz službe za podršku oštećenim licima i svedocima pri Republičkom javnom tužilaštvu. Nekako olako izgovaramo reč pravda.
Svakako i uvijek je pitanje šta je pravda za nekoga. Kada govorimo o žrtvama kriminaliteta, ja se uvijek pitam da li jeste pravda zadovoljena u momentu ako je otkriveno ko je izvršio krivično delo, ako je došlo do procesuiranja, do osude, na primjer, nekoga lica, i uopšte samo vođenje postupka, da li će već značiti negde, jel, nekakvu zadovoljenje pravde za same žrtve. Ono što možda iskustvo pokazuje jeste i istraživanja koje govore zapravo u prilog tome da i žrtve ove krivičnih dela nisu u toj meri represivne i nije njihova jedina, da tako kažem, neka želja ili očekivanje ili da će biti, znači, pravda zadovoljena samo tako što će učinilac biti kažnjen i što će biti poslat u zatvor i što će, znači, biti negde primenjena neka vrsta te represije u odnosu na njega. Ono što su potrebe žrtava krivičnih dela mnogo veće nakon što prežive takvu viktimizaciju, jeste da dobiju odgovore na neka pitanja koje u suštini ne mogu da dobiju kroz sudski postupak, kroz krivičnu proceduru, da znaju zašto se to njima dogodilo, zašto baš oni, da li je u tom trenutku, da li je to učinjeno protiv njih zato što su oni ili prosto zato što su se zatekli u nekom trenutku na nekom mestu, a da nisu bili tu, ne bi im se tako nešto dogodilo. Naravno, to ne može da bude u svim slučajevima, ali prosto često žrtve treba da znaju zašto se to desilo, da bi razumele u stvari neku drugu stranu. Tako da nešto što mislim da može u velikoj meri da pomogne i što može da bude čak i vrlo komplementarno i samom krivičnom postupku koliko do njega dođe, a pogotovo ako ne dođe, jeste primjena mehanizama takozvane restorativne, obnavljajuće pravde, koje se zapravo zasniva u velikoj meri na toj omogućavanju susreta žrtave i učinioca, dijalog u neposrednom između njih, mogućnosti da spoznaju jedni druge, da razumeju jedni druge, da dobiju odgovore, što može u stvari da bude vrlo bitan moment i za taj neki oporavak i prevazilaženje traume zbog preželjene viktimizacije kad je u pitanju žrtva, sa druge strane mogućnosti sagledavanja tog učinioca ne uvijek ni kao nekog monstruma, kao neke životinje, već kao nekoga ko također možda ima nekih problema i potreba koje nisu u nekom momentu na neki način zadovoljene i da se razume, što naročito može da bude bitno kad su maloletnici učinioci takvih krivičnih dela, da se njima pomogne i da se spriječi da dođe kasnije do povrata, ali s druge strane što je jako bitno da u stvari učinioci kroz takav proces mogu da razumeju, da se pokuša raditi na tome da oni razumeju šta su učinili žrtvi, kakve su posljedice izazvale, ne samo toj osobi, možda i njenoj porodici, nekom širem okruženju, ali s druge strane šta čineći krivično delo možda čine i svojim bližnjima ili time što će otići možda u zatvor, da će i njihova porodica, njihova deca ili neko drugi biti na neki način oštećen i patiti, i gde u stvari ukoliko uspiju da razumeju do kakvi sve posljedica, znači ne samo po jednu konkretnu osobu, nego mnogo širu neku zajednicu i žrtve i ove sopstvenu neku to okruženje, do čega dolazi, može da pomogne u stvari u tome da oni preuzmu odgovornost. I tu je isto jako važna razlika između sudske procedure i jel tih nekih restorativnih mehanizama, jer u sudskom postupku se utvrđuje krivična odgovornost. Da li će on razumeti da je odgovoran i prihvatiti odgovornost, ipak nešto potpuno drugo, jer tek ako se prihvati odgovornost, onda može da se prihvati neka vrsta obaveze da se ta šteta popravi, da se nadoknadi, što nekad možda bude kroz izvinjenje koje žrtvama može ponekada da bude mnogo značajnije nego da li će se dobiti novčana kazna, zatvor i tome slično. Naravno, to nije primenjivo u svim slučajevima, mora da se zasniva na određenim principima i dobrovoljnosti, poverljivosti i tako dalje, ali kažem da sigurno postoje mehanizmi kojima može da se nekako doprinese tome i da se spriječi kasnije povrat, ali da se i poboljša položaj same žrtve.
Vi ste delimično odgovorili na pitanje koje većina nas postavlja sebi kada se dogodi pogotovo neko monstruozno, recimo ubistvo. Onako, šta je u glavama počinilaca uopšte? Do čega ste vi došli? Evo, konkretno viktimološko društvo se pozabavilo i time.
Šta je u glavama učinilaca u tom momentu, to je teško zapravo nekako znati. Mislim, opet i tu ne možemo sada da kažemo šta je u glavama svih njih. Različite su stvari, različiti su verovatno i faktori koji su doveli do izvršenja određenog krivičnog dela, motivi i tome slično. Ali nešto na čemu mislim da je jako bitno raditi upravo u kontekstu te priče o toj restorativnoj obnavljajućoj pravdi i nešto na čemu je viktimološko društvo počelo da radi prošle godine, zapravo je razvilo i jedan program koji je pilotiran doduše u kazneno-popravnom zavodu za žene, dakle gde smo radili sa ženama koje su osuđene, jednom grupom žena koje su osuđene za krivična dela. Grupa je bila mešovita, dakle i za imovinska dela, za nasilnički kriminalitet i tome slično, ali šta je poenta tog programa? Upravo jeste bilo to rad na podizanju njihove svesti o posljedicama krivičnog dela na žrtve. I s druge strane, podizanje svesti o tim restorativnim nekim mehanizmima zapravo učenju dijaloga i neke pravilne komunikacije koja može da negde pomogne da se poprave odnosi, ali koja može da pomogne u tome da i kada izađu iz zatvora se ne desi da ponovo dođu u situaciju da izvrše neko krivično delo, ali s druge strane, jer konkretno kad se radi o ženama koje su u zatvoru, procentualno najveći broj njih jesu bile i žrtve nekog oblika nasilja, neretko se dešava da i delo koje izvršeno bude i u vezi sa nasiljem koje su trpele, ali prosto da se nekako nauče i kako da možda spreče da dođu u situaciju da one budu povređene, da one budu viktimizirane. I nešto odakle se polazi u tom programu upravo jeste od tog nekog šireg, daljeka, bližem i ka tom razumevanju kako se vi osetite kad vas neko povređuje, da onda ako to možete da razumete šta ste vi drugome učinili kad ste njega povredili, znači prosto staviti se u cipele te osobe, može da pomogne zapravo u tom nekom i razumevanju posljedica i prihvatanju odgovornosti i u krajnjem onda sprečavanju da se ponovo izvrši neko krivično delo.
Činjenica je da se jedan broj krivičnih dela mogao preduprediti. Očigledno su neke institucije zadužene za to zakazale. Kako tu funkcioniše čitav pravosudni sistem?
Ja mislim da to nije samo da je pitanje pravosudnog sistema, da je to uopšte pitanje sistema u celini, dakle i drugih institucija koje mogu da se jel nađu u nekom delu tog lanca, znači kao jedna karika.
Od centara za socijalni rad, o tome pričamo.
Centar za socijalni rad, jeste, tu su ove, naravno, mislim, tu mogu da budu i škole koje su vrlo značne i za ovu prevenciju, ali da se prijave slučajevi na vreme ili, ne znam, strane zdravstvenih ustanova i tako dalje. Naravno, ono što je važno istaći jeste da u našoj zemlji poslednjih nekoliko godina, poslednjih deceniju, je onako izgrađeno zakonodavstvo koje je u velikoj meri usklađeno sa međunarodnim i evropskim standardima. Konkretno kad se radi o pomoći i podršci žrtvama, treba još naravno da se na tome radi i da se pogotovo dovedu do nekog višeg nivoa ili da se višeg nivoa usklađenosti rešenja iz domaćih propisa sa evropskom direktivom vezanom za pomoć, podršku i zaštitu žrtava kao pravno obavezujući dokument, dakle dokument sa kojim mora da se usklađuje zakonodavstvo u procesu evropskih integracija. Ali jeste problem u praksi, u toj implementaciji zakonskih rešenja, da očigledno tu još uvek nedostaje možda veće koordinacije sistemskog rada, a ne onog još uvek rada ponekada na ličnoj osnovi, komunikacije na nekoj ličnoj osnovi ili zato što neko zna svoj posao pa dobro radi, ali ako neko dođe drugi pa neće raditi. Tako da u stvari znači ta neka koordinacija, bolja saradnja svih nadležnih službi, blagovremeno reagovanje kako bi se zapravo sprečilo da do mnogih krivičnih dela dođe ili ukoliko dođe da bude pružena odgovarajuća podrška onome koje je oštećen u tom slučaju.
I ne može konkretno da se kaže koji šraf je tu zakazao.
Pa teško je reći koji je šraf zakazao, jer opet ja mislim da to nekako se ide od slučaja do slučaja. Sve zavisi, znači, koji su u konkretnom slučaju negde institucije, organi bili uključeni ili bi trebalo da budu uključeni, pa bi moglo da se onda nekako analizira. Ali kažem, ako svako radi svoj deo posla, ali opet negde i umrežen, da su umrežene te organizacije, da se ostvaruje bolja saradnja, da će onda ipak i rezultati biti sigurno daleko bolji.
Sad je da progovorimo malo i o prevenciji. Činjenica da nam je preko potrebna.
Svakako da je potrebna. Znači, preventivnih programa nikada nije dovoljno. Mislim da je tu jako važno uključivanje uopšte odgovarajućih sadržaja i možda mnogo više da se o tome priča već od onog najranijeg uzrasta. I uopšte mislim da je tu jako važno od najranijeg uzrasta jedan od načina prevencije, a opet se vraćam na one principe te obnavljajuće restorativne pravde, jeste upravo učenje nekih modela nenasilničke komunikacije i ponašanja kako bi se sprečilo da se kasnije postane nasilan ili da se vrše neka druga krivična ili druga kažnjiva dela. Tako da mislim da bi takve neke sadržaje već od predškolskih ustanova moralo da se uvode u programe, prosto da se uči toj nekoj konstruktivnoj komunikaciji, dijalogu i primjeni takvih mehanizama da se reše neki manji problemi koji možda nisu toliko strašni, ali kako bi se sprečilo da dođe do nekih većih konflikata ili do vršenja nekih težih dela.
Slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorimo o agresiji, o nasilju, o žrtvama i o pravosudnom sistemu. Evo, do sada smo čuli na koji način u okviru jedne službe, sad pričamo samo o tome, u okviru Republičkog javnog tužilaštva mogu žrtve da nađu pomoć, a evo pitat ćemo Sanju Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije na koji način mogu i njima da se obrate.
Kad je u pitanju Viktimološko društvo, još jednom ću ponoviti da od 2003. godine u okviru njega postoji i funkcioniše vrlo uspešno jedna opšta služba za žrtve, služba VDS Info i podrška žrtvama, koja je namenjena i ženama i muškarcima, žrtvama različitih, najrazličitih vidova kriminaliteta u nekom najširem smislu shvaćenog, dakle kao raznih oblika kršenja ljudskih prava. Konkretno nama su se do sada obraćale žrtve nasilja na radnom mestu, mobinga, nasilja u porodici, nemogućnosti ostvarivanja prava iz radnog odnosa, proganjanja, krađa, provala ili nekih drugih imovinskih delikata. Prošle godine smo pružali podršku i žrtvama poplava, dakle kad su u pitanju drugi vidovi stradanja, ne samo oni koji su izazvani kriminalitetom. Ono konkretno što služba nudi jeste taj neki osnažujuća jedna podrška kako bi žrtva mogla da prosto se izbori sa svim onim što do čega je došlo, jel, izvršenjem samog dela ili onim što je pretrpela, kroz razgovor, znači osnažujući razgovor, ukazivanje na potencijale koje sama žrtva ima kako bi mogla da prebrodi, jel, sve to što ju je snašlo, pružanje informacije, to je najrazličitijih informacija što je jako važno, u stvari upravo za to i osnaživanje i za podršku samoj žrtvi, o pravima koje ima, o drugim službama koje mogu da joj pruže podršku ili pomoć, konkretno specijalizovanu pomoć i upućivanje na njih, o načinima na koji može da ostvari kontakte unutar porodice, kako da se ustvariti neki porodični odnosi ukoliko je nešto došlo do nekog kršenja ponovo, jel, uspostave informacije recimo o restorativnim tim postupcima, konkretno medijaciji ukoliko dođe do nje ili bi trebalo da dođe, prosto priprema i u tom nekom delu, podrška ukoliko odlazi na sud i informacije vezane, jel, za sam pravosudni sistem, za to što je očekuje i tako dalje, znači onako najrazličitiji jedan spektar informacija koje su vrlo značajne za same žrtve, kao što sam rekla, upućivanje i podršku na ovaj sudu. Htela bih samo da napomenem da je od osnivanja do danas ostvareno više od 5000 kontakata sa žrtvama najrazličitijih oblika stradanja. Nama se nekada javljaju i osobe koje žele da pomognu nekom, jel, drugom. Nije nužno samo da se jave, jel, osobe koje su doživjela neku viktimizaciju, ali svako ko bi hteo da pomogne nekome za koga zna da su mu potrebni pomoć i podrška, takođe može da se obrati. U najvećem delu žrtvama podršku i pomoć pružaju volonteri koji prolaze obuku koja je inače akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i služba radi svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Osobe se mogu javiti, znači svako ono kojima je potrebna pomoć, podrška, mogu da se jave na telefon naše službe. To je 011-630-3022 i na mobilni telefon 065-54-86-421. Tako da stojimo na raspolaganju svakome kome je potrebna pomoć i podrška.
Najljepše hvala na gostovanju. U današnjoj emisiji govorile su Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije i Vojislav Brković iz službe za podršku oštećenim licima i svedocima pri Republičkom javnom tužilaštvu. A emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kostanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Thank you.
speak of the devil, and he will appear.
So wild, every day, always in my disguise.